Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Эсенсизби, кадырман угарман, бүгүн 21 октябрь, жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Түркияда кыргыз мигранттын баласы кандай жолдор менен билим алат?
Бекжан Пател адаптация болду. Өзбек достору бар, уйгур достору бар, күрд достору бар, түрк достору бар.
Бишкектин 1-май райондук соту милициянын зомбулугунан улам каза болду деп айтылып келаткан жаран Турдубек Акматовдун жакындарына моралдык чыгым үчүн 200 000 сом төлөп берүүнү кыргыз өкмөтүнө милдеттендирди.
Айтылган суммалары бар эле, башка суммачы. Мен айтсам, ата энем деле, андан кийин мен деле бир канча жолу жанагы куугунтукка алынып, үйгө келип коркутуп кетишкен.
Мындан башка эл аралык жана жергиликтүү баяндар бар, толкундан чыкпай туруңуз. Ага чакыркы кабарлар менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстанда шайлоо бекетине жана өкмөттүк күчтөргө кол салуудан бери дегенде 25 киши набыт болду. Бул тууралуу Азаттык радиосунун ооган кызматы маалымдады. Медициналык кызматтын өкүлдөрү Каул аймагындагы бир нече жардыруудан кеминде 3 киши өлүп, 30дон ашыгы жарадар болгону маалымдашты. Гор Борбордук провинциясында 11 полиция, Тажикстан менен чектеш Кундуз провинциясынын түндүгүндө 3 киши каза болгон. Ооган президенти Ашраф Гани кол салууларга карабай, баардык оогандар, оогандыктар, жаштар, карылар, аял эркектер добуш берүү укугуңарды пайдалангыла деп элди үндөдү. Добуш берүү укуктуу 12 миллион адамдын 9 миллионго жакыны каттоодон өткөн. Алардын 34% аялдар. Ооганстан мамлекет парламентинин төмөнкү палатасындагы 249 орунга 2565 талапкер аттанышууда. Алардын 400дөн ашууну аялдар. Талибан кыймылы жана өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган террордук уюмдун аймактагы өкүлдөрү шайлоого бойкот жарыялоого чакырышкан. Көз каранды шайлоо комиссиясы айрым шайлоо аймактарында добуш берүү бир күнгө узартылганы маалымдады. Себеби техникалык жана уюштуруу иштериндеги көйгөйлөрдөн улам 20 октябрда шайлоочулар добуш бере албай калышкан. BBC радиосу шайлоонун жыйынтыгы ноябрь айына чейин чыгарарын жазды. 20 октябрда Лондондо Британиянын евробиримдиктен чыгуусуна каршы массалык демонстрация өттү. Мындай көп сандагы адамдар катышкан акция акыркы 15 жылдан бери алгачкы жолу болуп жатат. Уюштуруучулардын айтымында демонстрацияга 600 миңдей киши катышты. Скотленд Ярд полиция башкы штабы нааразылык акциясына чыккандардын санай албай турганын экенин моюнга алды. Манифестант топ Brexit боюнча экинчи референдум өткөрүүнү талап кылышты. Алар азыр абал өзгөргөнүн, евробиримдиктен чыгуу добуш бергендер Британиянын азыркы бийлигинин тушунда дал көлүчү кесепеттери менен макул эместигин билдиришти. Буга чейин Тереза Мэй бул маселе боюнча кайра референдум өткөрүү ыктымалдыгын жокко чыгарган болчу. Британиянын евробиримдиктен чыгуусу тууралуу референдум 2016 жылы жайында өткөн. Анда британдыктардын 52% Brexitти колдогон. Өлкөнүн биримдиктик курамынан чыгуусунун шарттары тууралуу сүйлөшүүлөр 2017 жылдын июнь айынан бери уланып келатат. Brexitтин шарттары боюнча Лондон менен евробиримдиктин ортосундагы сүйлөшүүлөр быйыл ноябрда аяктайт. Британиянын евробиримдиктен чыгуусу 2019 жылы мартта башталып, 2020 жылдын соңунда аякташы керек болчу. Акыйкатчы институту менен сезимкризистик борбору кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшту. Макулдашуу документинин мөөнөтү 5 жылга белгиленди. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 18 октябрда акыйкатчы Токон Мамытов аялдардын жана балдардын укугун коргоо жаатында иш алып барган кызматкерлери менен биргеликте сезимкризистик борборуна барып, уюмдун өкүлдөрү менен жолугушкан. Анда эки тараптуу кызматташуу боюнча пикир алмашкан. Жолугушууда сезимкризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулова адам укугун коргоодо мамлекеттик органдардан уюм акыйкатчы институту менен тыгыз иштешип келгенин жана мындай тажрыйба улана берээрин белгилеп өттү. Сезимкризистик борбору 10 жылдан ашык убакыттан бери үй бүлөдө зомбулук көргөн аялдар менен балдардын укуктарын коргоп келет. Жылына бул уюмга ар кандай кырдаалда укугу бузулган ондогон кыз келиндер кайрылат. Айыл чарба министрлиги быйыл буудайдын түшүмү мол болгонун билдирди. Учурда өлкө боюнча 676 миң тонна буудай жыйналды. Былтыркыга караганда бул көрсөткүч 37 миң тоннага көп. Мындай маалымат айыл чарба министрлигинин отчетунда айтылат. Жалал Абад облусу 1 гектар жерден 31 центнерден буудай жыйнап, өлкө боюнча алдыңкы сапка чыкты. Кыргызстан өзүнө жетиштүү буудай өндүрүп, ун менен камсыз кыла албайт. Өлкө калкы бир жылда 600 миң тонна ун керек дейт. Мындай өлчөмдөгү унду алуу үчүн 800 миң тонна буудай зарыл. Ошондуктан ун өндүрүүчүлөрдүн негизги сырьёсу Казакстандын буудай бойдон калууда. Өлкөдө 5 жылдын ичинде буудай өстүрүү 1,5 эсеге азайган болчу.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетовтан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Бүгүнкү күнгө карата валюта курсунан кийин уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн бир АКШ доллары 69.31 тыйын, 1 евро 79.84 тыйын, 1 орус рублю 1.05 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын болууда. Берүүбүздүн эми өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Түркияда жалпысынан 20 000 ашык кыргызстандык расмий катталган. Алардын ичинде мектептерде балдарын окуткан мигранттар да кездешет. Бала бакча, орто мектеп, лицейлерде окуган кыргызстандыктар да карбын. Түркияда кыргыз мигранттын баласы кандай жолдор менен билим ала алат деген суроого кесиптешим Эльвира Будайчиева Стамбулдан жооп издеди.
Толкун Турдугулова 5 жылдан бери үй бүлөсү менен Стамбул шаарында жашап эмгектенет. Уулу Бекжан быйыл 4-класстын окуучусу. Ал Стамбул шаарынын Зейтинбурун аймагындагы мамлекеттик мектепте окуйт. Толкун Турдугулова 4 жыл мурун уулун 1-класска жаздырып жаткандагы шарттарга кенен токтолду.
Биздин жашаган өзүбүздүн пропискабыз болгон үйгө негизи тегерегибизде 3-4 школ бар. Анан по пропискабыз биз ошо Казим өзү алып илк окулуна барышыбыз керек экен. Биз аяка мен подготовительныйга жаздырайын деп барсам эле биздики биякта 6 жаштан экен да. Анан бизди айтты 2009-жылкы балдар уже подготовительныйга эмес, сразу эле 1-класска отурасыңар деди. Бекжан пат эле адаптация болду. Өзбек достору бар, уйгур достору бар, күрд достору бар, түрк достору бар.
Түркияда 2018-2019 окуу жылында орто мектептерде 17 000 000 ашык окуучу катталган. Алардын 232 000 жакыны чет өлкөлүк мектеп окуучулар. Мамлекеттик мектептерде билим алуу түрк тилинде жүргүзүлүп, чет өлкөлүк окуучулардагы жергиликтүүлөр катары бирдей акысыз билим алышат. Бирок мигрант ата-эне баласын мамлекеттик окуу жайларга киргизиш үчүн расмий эмгек визасы же Түркияда туруктуу жашаганга каттоосу болуусу шарт. Стамбул шаарында жашап эмгектенген айыл да жалгыз бой эне. Ал Түркияга иштегени келип, уулун кийин жанына алдырып алган. Учурда айыдан визасы болбогондуктан уулун бул жылы мектепке жаздыра албай калганын айтат.
Мен баламды бере алган жокмун окууга, кимлик ала албай калдык. Сураштырганда кимлик керек деп айткан көп окуу жайларга. Анчалык эле сураштырган жокмун, кимлик ала албай калгандан кийин эле ошончо токтоп калдым. Кеч болсо да эмки жыл барат да билбейм, эмки жылга чейин көрөбүз дагы. Может, Кыргызстанга кетебиз же биякта калсам, мен кимлик ала алсам, булар кетип кайра келсе дагы бир попытка кылып көрөм.
Түркияда мамлекеттик орто мектептерде билим берүү акысыз. Өлкөнүн айрым орто мектептердин администрациясы башталгыч класстарга чет өлкөлүк жарандардын балдарын конок окуучу катары кабыл алган жагдайлар дагы болгон. Бирок бул статустагы окуучу жыл аягында мектептен күбөлүк ала албайт. Түркиянын Анкара шаарындагы ТЭД университетинин доценти Мирбек Турдуев 3 жашындагы кичүү кызын быйылкы окуу жылында жеке менчик бала бакчага берген. Анын айтымында мамлекеттик билим берүү мекемелеринде окуучулардын саны көп болгондуктан жеткиликтүү көңүл бурулбайт деген ойдо.
Мамлекеттик бала бакчада бир мугалим 20га жакын, 23га жакын кичинекей балдар менен алектенет. Ошон үчүн эмне деген сөз? Мамлекеттик бала бакчада балага көп көңүл бурулбай калат да. Бирок чын айтканда такыр мамлекеттик бала бакчага алып барып көргөн да жокмун, аны ойлонуп да көргөн жокмун. Сен айтсам, өзөл частный бала бакчаларга барып кыдырып көрдүм. 2 сааттан 3 саатка чейин, колдон келсе 1 саат, 2 саат, 3 саатка чейин укташат. Оюндары бар, отдельный секциялары бар, мисалы үчүн хору бар, рукоделиясы бар, кол эмгек деген секциясы бар, сүрөт тартуу секциясы бар, бийлөө секциясы бар.
Негизинен Мирбек Турдуев айтып кеткен, Түркиядагы жеке менчик бала бакчалардын айлык төлөмдөрү 1500 лирадан 1800 лирага чейин чыгышы мүмкүн. Бул айына 250-300 доллардын тегерегинде болот. Жеке менчик орто мектеп жана лицейлердин баасы андан да жогору. Жыл сайын жеке менчик окуу жайларга жаздырган ата-энелерге Түркиянын билим берүү министрлиги тарабынан белгилүү бир өлчөмдө финансылык колдоо көрсөтүлөт. Бирок чет өлкөлүк жарандар бул колдоодон пайдалана албайт. Түркиянын тышкы иштер министрлигинде 20 000 ашык кыргызстандык расмий катталган. Негизинен алар Стамбул, Анкара, Анталия, Измир сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык оң.
Уктуруубузду улантабыз. 16-октябрда Бишкектин 1-май райондук соту милициянын зомбулугунан улам каза болду деп айтылып келаткан жаран Турдубек Акматовдун жакындарына моралдык чыгым үчүн 200,000 сом төлөп берүүнү кыргыз өкмөтүнө милдеттендирди. Өкмөт бул боюнча соттун жогорку инстанцияларына даттан ардаттанбасы чечим колго тийгенде белгилүү болорун каржы министрлиги айтат. Укук коргоочулар райондук соттун чечимин адам укугун коргоо жаатында сот чыгарган алгачкы кадам деп баалоодо. 2005-жылы каза болгон маркумдун жакындары 13 жылдан бери арызданып келатат. Алардын 2015-жылы жөнөткөн кайрылуусун Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети карап, мамлекет маркумдун жакындарына моралдык чыгымын төлөп бериши керек деген сунушун билдирген. Окуянын чоо жайын Айгерим Акылбекова кенен айтып берет. Бишкектин 1-май райондук соту 2005-жылы милиция кызматкерлеринин кыйноосунан өлдү деп эсептелген Турдубек Акматов үчүн жакындарына мамлекеттен 200,000 сом өндүрүү тууралуу чечимди 16-октябрда чыгарган. Маркумдун сотко арыз жазган иниси Чыңгыз Сүйүмбаев үчүн бул жолку чечим күтүүсүз болду.
Мен ойлогон эмесмин, эч качан чынатты Кыргызстан мындай кылып бул керек деген өткөн эмес. Мен мындайдычы үмүттү дагы эле айтылган суммалар бар эле, башка суммачы. Мен айтсам ата энем деле, андан кийин мен деле бир канча жолу жанагы куугунтукка алынып үйгө бери келип коркутуп кетишкен. Ал болсо дагы разымын, ошо чечимди чыгарып ушундай нерсе жетип бергендергечи.
Сүйүмбаев соттон 500,000 сом өлчөмдө компенсация төлөтүп берүүнү суранган экен. Үй бүлөдүн жактоочусу Сардар Абдухалилов соттун чечимин акыйкаттыкка жетүүгө жасалган олуттуу кадам деп баалады.
Я вынесла как такового решения.
Ушул тапта соттун чечимин кагаз түрүндө колго ала элекпиз. 200,000 сом компенсация тууралуу кабардармын, бирок ал кандай шартта ишке чыгары белгисиз. Ал эми мен укугун коргоп жаткан жарандар, ал суммага ыраазыбы, бул башка кеп. Эң башкысы соттун чечими акыйкат болгонун айтуу керек. Буга чейин эл аралык уюм аралашкан иштерде сот чечим чыгарууда калыптанып калган системага каршы чыга алчу эмес. Бул жолу андай болгон жок. Соттун мындай чечими бир топ жактоочу, укук коргоочуларга дем бере алды.
Сөз болуп жаткан Турдубек Акматов уурулукка шектүү катары 2005-жылдын 3-майында Ош облусунун Өзгөн районунун Мырзаке айылдык милиция бөлүмүнө чакырылган. Жактоочулардын билдиргендерине караганда шектүү адамды бөлүмдө милициянын 6 кызматкери узак убакыт суракка алып, кылмышты моюнга албай койгону үчүн сабашкан. Акматов ошол күнү кечинде үйүнө барып атасына 6 милиционер сабаган айтып берген. Ал оозу мурдунан кан кетип каза болгон. Акматовдун атасы уулунун өлүмүнөн кийин прокуратурага кайрылган. Сөөктү иликтөөдө ал башына, көкүрөгүнө жана ички органдарына сокку жеген аныкталган. Өзгөн райондук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси киши өлтүрүү менен кылмыш ишин козгогон. Кыйноого каршы күрөш коалициясынын маалыматына караганда маркумдун кыйноодон өлгөнү тууралуу баардык далилдер болгонуна карабай анын өлүмүн иликтөө 2005-жылдан 2011-жылга чейин создугуп 6 жолу токтотулган. Күнөөлүүлөр кылмыш жообуна тартылган эмес. Натыйжада жабыркаган тарап Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине арызданган. Комитет Турдубектин кыйноодон өлгөнүн билдирип, анын үй бүлөсүнө компенсация төлөнүшү керек деген чечим чыгарган. Кыйноолорго каршы уюмунун өкүлү Индира Саутова бул ишти президент катары баалайт. Саутова мамлекет мындай окуялар кайталанбашы үчүн кыйноого каршы саясат жүргүзүү керек деген белгилейт.
Комитет оң чыгарган чечим менен бул биринчи жолу бул президент деп айтсак болот. Бул ишти уруп токмоктогон милиция кызматкерлерин тергөө айтты да, биз табылган жок. Чтобы государство не несло вот такие расходы, да, 200,000 каждый человек. Государство просто должно перестать пытать. Нужно просто сделать политику, чтобы ихний сотрудник не пытал человека. Анан эң кыйналган себеби биздин ошо тергөө. Мурда деген биз прокуратура кызматкерлери тергөөнү кылса, азыр деген тергөөнү УКМК кызматкерлерине берилди да. Анан азыркы учурда биз эми мониторинг кылып атабыз, канчалык биздин ошо иштерибиз бирден тергөө менен сотко кеткенин да. Ал деле бир мындай показательди көрсөтөт да.
Кыргыз өкмөтү райондук соттун бул чечимине карата оюн билдире элек. Сотко катышкан укук коргоочу Саутованын айтканына караганда, сотко өкмөттүн атынан катышкан каржы министринин өкүлдөрү апелляциялык арыз менен соттун жогорку инстанцияларына кайрылуу ниетин билдиришкен. Кыргызстан кыйноолорго каршы баардык эл аралык документтерге кол койгон. Мамлекетке эмес уюмдардын маалыматына караганда, акыркы 6 жыл ичинде 1900 адам прокуратурага кыйноо тууралуу арыз менен жазып кайрылган. Изилдөө көрсөткөндөй, кайрылгандар кыйноого туш болгондордун 60% гана түзөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жекшемби, 21-октябрь. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ооганстанда шайлоо бекетине жана өкмөттүк күчтөргө кол салуудан бери дегенде 25 киши наут болду. 20 октябрда Лондондо Британиянын евро биримдиктен чыгуусуна каршы массалык демонстрация болуп өттү. Акыйкатчы институту менен сезим кризистик борбору кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшту. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда быйыл буудайдын түшүмү мол болду. Учурда өлкө боюнча 676,8 тонна буудай жыйналды. Кабарлардын кеңири топтому ошондой эле биздин ЛТР телеканалынан чыгып жаткан биз жана дүйнө, каректе Евразия, Данисте, Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор берүүлөрүнүн архивин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми кезекти эл аралык баянга берсек. Кудай жок, ааламды эч ким башкарбайт. Британиялык окумуштуу атактуу астрофизик маркум Стивен Хокинг ага эң көп берилген суроого өзүнүн акыркы китебинде ушундай жооп берген. Ушул жумада жарык көргөн жаңы китептин мазмунуна Элиза Кененбаева кайрылат.
Кудай барбы? Кара туңгуюктун ичинде эмне бар? Келечекти алдын ала биле алабызбы? Жерде жашоо дагы канча уланат? Ааламда жерден башка планеталарда жашоо барбы? Жасалма интеллект бизден ашып өтөбү? Ушул жана башка суроолор британиялык окумуштуу Стивен Хокингге анын «Убакыттын кыска тарыхы» деген аталыштагы китеби 1988 жылы жарык көргөндөн тарта тынбай берилип келген. Окумуштуу элге жеткиликтүү жана жөнөкөй жоопторду берүү максатында былтыр «Улуттуу суроолорго кыскача жооптор» деген китебин баштаган. Бирок ал көзү өтүп кеткенине байланыштуу эмгегинин аягына чыкпай калган. Китептин бет ачаар азими 16 октябрда Лондондагы Улуттук музейде өттү. Иш чарага илимпоздун туугандары, балдары, достору, аны менен бирге иштеген кесиптештери жана студенттери катышышты. Хокингдин кызы, атасы китепте ааламдагы оор процесстерди адамдарга жөнөкөй тил менен кызыктуу кылып түшүндүрүп бергенге аракет кылганын айтты. Менин жоопторумду адамдар түшүнүшөбү, кабыл алышабы деген суроо ал үчүн баарынан маанилүү болчу. Бул китепте адамдар чоң суроолоруна жооп алгысы келет деп айткан жана ал үчүн элдин суроолоруна жеткиликтүү, түшүнүктүү кылып жооп берүү маанилүү болчу, деди Люси Хокинг. Кудай жок, ааламды эч ким башкарбайт. Хокинг эл эң эле көп кызыккан суроого мына ушундай жооп берген. Анын айтымында ааламдагы кубулуштарды табият мыйзамдарына таянуу менен гана түшүндүрсө болот жана бул жерде эч кандай кудайдын тиешеси жок. Атактуу физик ошондой эле өз китебинде келечекте адамдар организминин ар кандай сапаттарын жакшыртуу үчүн акчага ДНКсына өзгөртүү киргизип алышат деп кооптонот. Хокинг келечекте мезгилдер арасында саякаттоо мүмкүн экенине ишенет. Ал ошондой эле алдыдагы 100 жылда күн системасынын ар кайсы бөлүгүнө кең кесирги саякаттоо мүмкүн экенин айтат. Окумуштуу иликтеген кеңири диапазондогу багыттардын баардыгы бул китепте аз-аздан камтылыптыр. Ошондуктан ал калтырып кеткен илимий мурас баа жеткис деп айтар элем, дейт Хокингдин кесиптеши профессор Фэй Доукер. Илимий калган суроолорго Хокинг мындай деп жооп берген. Баары эмнеден башталган? Катуу жарылуудан. Келечекти алдын ала айтуу мүмкүнбү? Бул абдан оор. Кара туңгуюктун ичинде эмне бар? Эгер сизди кара туңгуюк соруп кетсе, сиз спагеттиге айланып калышыңыз мүмкүн. Амиотрофиялык склероздон жабыркаган Стивен Хокинг 21 жашынан тартып майыптын арабасында отурган. 1963 жылы дартынан улам дарыгерлер анын 2.5 жылдык өмүрү калганын эскертишкен. Ага карабастан профессор илимге сүңгүп, 2 ирет үйлөнүп, 3 балалуу болгон. Окумуштуу ааламдын келип чыгышын изилдеген. Анын ичинде кара туңгуюктар теориясы тууралуу көптөгөн ачылыштарды жасаган. Ал татаал кубулуштарды карапайым элге жалпак тил менен түшүндүрүүгө умтулган. Убакыттын кыскача тарыхы китеби аны 30 жыл мурда дүйнөгө тааныткан. Стивен Хокинг 12 окумуштуулук даражага, көптөгөн сыйлыктарга, наамдарга ээ болгон. Ал быйыл 14 мартта 76 жашында дүйнө салган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда бир министрдин орун басарынын учактагы чуусу 3-4 аткаминерди кызматтан кетиргени баарыбызга белгилүү. Акыркы учурда бош турган мамлекеттик кызматка активдүү интернет колдонуучулар өз кадрын сунуштамай көрүнүш да пайда болду. Бирок азырынча бийлик фейсбукчулардын кадр тандоосуна көңүл да бура элек. Соц тармактардагы сунуштар бийликтеги кадр тандоого таасир этиши мүмкүнбү? Кененирээк теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Тышкы иштер министрлиги дайындалгыча Facebook'тун кадр бөлүмү жарандык активист Адил Турдукуловту, парламент депутаты Руслан Казакбаевти, саясатчы Аликбек Жекшенкуловту сунуштап, интернетте ар ким өз талапкерин мактап, башкалары сындап, кадрлар кадимкидей таразадан өтө баштаган. Бирок өкмөттүн өз талапкери парламенттен колдоо таап, тышкы иштер министрлигин Чыңгыз Айдарбеков жетектеп калды. Интернетте көрсөтүлүп жаткан талапкерлердин арасында аталган активист Адил Турдукулов өзүн бул кызматка татыктуу деп эсептебейт экен. Бирок Турдукулов айрым учурда социалдык тармактардагы мындай кадр сунуштоону бийлик өзү уюштурушу мүмкүн дейт.
Соц тармактардын да күчүн таптакыр эле мындай жок кылбайт элем. Ошол дайындоодон мурда шактар болобу, мындай маалымат чыгып кетип атпайбы, бул даярданып атат, тиги болушу мүмкүн деп. Балким ошол бийликтегилер атайын ошондой саясат жүргүзүп жаткандыр. Ошол эл кандай кабыл алат болду экен, жакшы кабыл алабы, жаман кабыл албайбы, ошондой практика жүргүзгөнү менин оюмча туура эле нерсе. Анткени көбүн эсе буга чейин биз күтүлбөгөн бир фигураны кабыл алып, абдан элдин нааразычылыгы күчтүү болуп, ошол бийликке дагы, анын авторитетине дагы чоң кедерги тийген болчу.
Ушул тапта социалдык өнүктүрүү министрлигине жетекчи орун басарларына кимдер келет деп коомчулуктун кулак түрүп турган чагы. Бул кызматтарга дагы фейсбукчулар эч ак эле кадр даярдап коюшкан. Интернеттен эле министрлик орунга мурда ушул мекемени жетектеген Кудайберген Базарбаевти, анын орун басарлары кылып жекешкер Акбалык Жумалиева, журналист Канышай Мамыркулова, кайрымдуулук фондунун жетекчиси Хабиб Арзукуловту дайындап коюшту. Буга карата фейсбуктагы айрым пикирлерден:
Каникей Журоева, кадр кызматына иш калбай калат го.
Бердибек Жамгырчиев, элдин көзү көргөч, элде эле жевичер тойбостордон тачады. Анан көз жеткен жакындарыбызды сунуштасак, анын неси жаман? Ар бир адамдын ою баалуу го менимче.
Жазгүл Жуманова, кыялданган боюнча кала беребиз. Айткан менен болбошун билсек деле дүрбөй берген адат болду.
Медиа эксперт Тынчтык Кожобеков социалдык тармактардагы айрым маселелерди өтө олуттуу кабыл алуу туура эмес деп ойлойт. Анткени алар жалпы элдин пикирин билдире бербейт жана кадр дайындоодо атайын мамлекеттик органдар иш алып барганы туура болот. Болгону ал жактагы айрым пикирлер эске алынышы керек дейт.
Соц тармак деген жалпы элдин эле пикирин көрсөтө бербейт. Бая базардагыдай эле эл соодасын кылып турмушун өткөрүп атат деген сыяктуу карайм да мен. Бири бирин деле тамашалап жаза бериши мүмкүн чынында. Бирөөлөр суранышы мүмкүн, баланчаны жазып койчу, коомдун пикирин көрүп алалы, кандай экенин билип алалы деп андай да көз караштар болушу мүмкүн. Баягы сарказм деп коет го. Анан мамлекет башкаруу бул оюнчук эмес да, анын жоопкерчилиги чоң. Анан кайсылдыр бир тармакта кимдир бирөө тың болуп чуркап жүрсө эле ал мамлекеттик бир органдын бир багытын башкарып кетет деп айтыш оорураак болот.
Социалдык тармактарда саясий кызматтарга талапкер көрсөтүү Ош, Бишкек шаарларынын мэрлерин шайлоодо дагы өтө кызуу талкууланган. Ошондой эле омбудсмен тандоодо интернет колдонуучулар колдогон талапкер өтпөй калганы бийликке карата сын пикирлерди күчөткөн. Эми бийлик социалдык өнүктүрүү министрлигиндеги бош турган орундарга дайындоодо фейсбуктагы кадр бөлүмүнүн сунуштарын эске алабы азырынча белгисиз. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду маданий баян менен жыйынтыктайбыз. Өткөн жумада Жогорку Кеңеште Чыңгыз Айтматовдун ишмердигине арналган илимий конференция өтүп, ага мурдагы мамлекеттик коомдук ишмерлер, депутаттар, илимпоздор катышты. Иш чарада катышуучулар Айтматовдун чыгармачылыгы, коомдук жана дипломатиялык ишмердүүлүгү боюнча баяндамаларды жасашты. Мындан сырткары жыйында Кыргызстанда Айтматовдун атын түбөлүккө калтыруу боюнча жумуштар татыктуу жүрбөй жатканы жана улуу жазуучу көтөргөн экология маселеси көз жазымда калганы ортого салынды. Бул жыйын тууралуу кененирээк Зайырбек Ачматов айтып бермекчи.
Чыңгыз Айтматовдун көсөм ойчул, көрөгөч калемгер катары эле эмес, анын чыныгы коомдук саясий ишмер экенин да унутпашыбыз керек
деп Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков өз сөзүндө Чыңгыз Айтматовдун саясий ишмердүүлүгүнө токтолуп өттү.
Улуу жазуучубуз 1966-1991 жылдары СССР Жогорку Советине узак жылдар кызмат кылган. Ошондой эле урматтуу туугандар, урматтуу аксакалдар отурат, билебиз бардыгыбыз Чыңгыз атабызды 90-жылдардан кийин кыргыз мамлекетинин мамлекет болуп түптөлүшүндө да ушу эл өкүлү болуп өзүнүн чоң салымын кошконун тарых тастыктап жана кийинки муундары да биз муну баалап билебиз.
Жыйында Чыңгыз Айтматов 20-нчы кылымдын улуу жазуучусу, маданияттын сактоочусу жана гуманизмдин чечкиндүү коргоочусу болуу менен дүйнөлүк адабиятка жол ачканы, Кыргызстандын образын адамзаттын руханий кенчине айландырганы, дүйнөдө биринчилерден болуп маданий дөөлөттөрдү сактап калуунун зарылдыгы жөнүндө айтып чыкканы белгиленди. Деген менен өз сөзүндө коомдук ишмер Абдыган Эркебаев, тилекке каршы адамзаттын Айтматовы деген баага арзыган улуу жазуучу өз мекенинде татыктуу бааланбай келет дейт.
Биз дагы эле ал кишиге тетие урмат көрсөтө албай кетатабыз. Эми ошону жаздым эле. Ой, канча көрүнгөнгө бийик чоңду коюп атабыз, эмне үчүн Айтматов койбойбуз? Шаарда көчөнүн баарын ит билбеген бирлер аты чоңчо дээлеп алышты, коюп алышты. Эмне үчүн Айтматов койбойбуз? Азыр эми бир көчөнү эки бөлүп эки улуу көрүнүшкөн. Манас менен Айтматов эми уят эмеспи? Ушу бир көчөнү эки улуу десек бөлгөн. Эч нерсе калбай эми орус атын койдук.
Эркебаевдин оюн улап коомдук ишмер Жумагул Саданбеков депутаттарга Бишкектеги райондордун бирин эмне үчүн Айтматовдун атынан атабайбыз деген сабоо таштады.
Муну Айтматовго эмне үчүн мына Первомайский район атын бербейбиз? Алматыда Муктар Агабезов атындагы көчө Борбордук району. Первомайский деген орустар эбак чаны ургутуп койгонсуң ушуйт. Бул илгерки пролетариат байкуштун майрамы болгон. Майрамдабайт эч ким Кыргызстандан башка. Первомайский район, Октябрьский район, Ленинский район, слушай. Дагы кайсы? Мунун баары тарыхтын жаманбы жакшы ургутуп таштарган баалуулуктар. Эгер орустар таарынаттасаңар Первомайскийди өзүлөр ургутуп таштаган. Свердловду өзүлөр куйратып таштаган. Эбак, Россия деген азыр буржуазиялык мамлекет. А жана биз коюп алган аттардын баары пролетарский, советский имена.
Саданбеков ошол эле учурда азыркы тапта Чыңгыз Айтматов көтөргөн экологиялык, гумандуулук маселелери, ойчул, даанышман катары жер шарын маңгурттук, зордук, зомбулук каптап баратканы тууралуу көтөргөн ааламдык көйгөйлөрү азыр мурдагыдан да татаалдашып баратканын эске салып, буларды кыстарды.
Арал деңизинин кургашы, биздин тоолордо мөңгүлөрдү эртип, деги эле суудан азыроо коркунуч турат. Эң коркунучтуу дагы маселе өлкөбүздө болгондо Сып көлдүн жээгинде атомдук таштандылардын көмүлүп жатышы. Майлыс айда, Баткенде, атомдук экинчи дүйнө согуштун убагында казган да уранды. А таштандыларды Кадышайдын эле мисалы Адырдын ар жагына көмүп койгон. Эгер жер титиресе, эме каптаса, ал жер жарылып кетип, көлгө куюлсо ажырадык да өлдү. Ушул маселелерди шериктеш мамлекеттердин, айрыкча Россия Федерациясынын СССРдин мурасчысы алдына кабыргасынан коюшубуз керек.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Ага ылайык ушул жылы жазуучунун маарекесине арналган ар кыл иш чаралар белгиленген. Айтматовдун ишмердигине арналып парламентте өткөн илимий практикалык конференция Уруттук китепканада улуу жазуучунун китеп көргөзмөсү менен аяктады. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31-октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Урматтуу угарман, сынактарга макала баяндарды кабыл алуу үчүн өтө эле аз убакыт калды, андыктан чамдаңыздар, 10 күнгө жетпеген гана аралык калды. Бүгүнкүгө, эртеңкүгө карата аба ырайын айтып өтсөм, 21 октябрда Кыргызстандын аймактарында жаан-чачын жаабай, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет экен. Айтмакчы, күндүн температурасы бир аз көтөрүлүп, күн жылыйт экен. Чүйрөндө күндүз 10-15, Таласта 8-13, Баткенде 8-13, Ош жана Жалал-Абадта 14-16, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 3-8 градус нөлдөн жогору болсо, башка алай Бишкекте күндүз 12-14 градус жылуу болот. Кадырман угарман, ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бүгүн Бишкекте күндүзгү жана кечки уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Үн режиссёру Даниэль Муратов. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын кеңири түрмөгүн Аламтордогу Азаттык Чекит.org сайтынан тапсаңыз болот. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улансын.